Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Нервування Кремля через навчання Збройних сил України свідчить зайвий раз, що нас бояться. Про це заявив сьогодні президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко. Він додав, що з початку року на військову службу за контрактом прийнято майже 66 тисяч вояків. Сьогодні День Збройних сил України. Отже, ворог відчув, що Збройні сили Україна має, але як зробити їх ще професійнішими. Про це будемо говорити з гостями студії Радіо Свобода, командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, підполковником Дмитром Делятицьким. Вітаю вас. Пане Дмитрій, начальником штабу десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, майором Андрієм Усановим. Вітаю вас, пане Андрій, і вітаю вас, панове, зі святом. Завдяки вам, власне, існує держава України, завдяки вам, власне, от можна день народження Збройних сил справді справляти, хоча коли там свята це запровадили? Зразу після отримання незалежності, а насправді вони, Збройні сили України, існують менше 3 років після того, як почали давати відсіч ворогу. Ну, до вас таке запитання передусім. Ви, звісно, не головнокомандувач, і ви рядові герої, якщо вони взагалі є героями. От, пане Дмитре, цікава у вас біографія. Ви ж народилися в Хабаровську в Росії. Цікавий факт, як і відомий герой, справді герой України Євген Межевікін, кіборг, танкіст, він теж народився в Росії. І ви бороните Україну. От доводиться, напевно, в бою стискатися із, ну, скажімо так, з однополчанами, якщо їх так назвати. Чому так склалося, як вважаєте? І як вдається все-таки тримати удар?
Да, действительно, я родился в семье военнослужащего в городе Хабаровске. Кроме, так как семья очень часто меняла гарнизоны, жили мы и на Дальнем Востоке, и на Крайнем Севере. И, вот, и с детства, как и очень много детей военнослужащих, мечтал быть военным. Но, как говорится, присягу принял на верность народу Украины и считал и считаю, что присягу принимают один раз, поэтому и в момент аннексии Крыма, будучи на должности командира 1-го батальона морской пехоты, вместе со своими сослуживцами мы остались верны присяге, поэтому никаких поползновений в сторону перехода на службу.
Вам росіяни пропонували тоді навесні 2014 року?
Да, предлагали, не один раз предлагали.
Гроші сулили?
Сулили гроші.
Великі. Але ви не зрадили присяги, навіть поплатилися і здоров'ям своїм, і опинилися навіть в полоні, в одиночній камері сиділи?
Не зрадив не тільки я, але й морські піхотинці 1-го окремого батальйону морської піхоти. Також і 501-го батальйону морського піхоти, який в Керчі знаходився. І 36-та окрема бригада берегової оборони, яка дислокувалася в Перевальному. Цих військових доволі багато було, які не зрадили присяги. Вийшли з Криму.
Зараз де ви несете службу?
Зараз я...
Що це на таємниці, звісно.
Ні, я командир 36-ї віддільної бригади морської піхоти. От, зараз бригада виконує бойову задачу в зоні АТО.
Район не можете назвати? Не Маріуполь, раптом, не Широкіно?
Широкіно.
Якраз де морпіхи українські, так?
Да, да,
зараз
да.
Найгарячіша точка за останніми зведеннями виходить, в тому числі.
Так і є.
І, власне, коли ви повертаєтеся?
Зараз нахожусь на сесії в Національній академії оборони України, після чого повертаюсь до особового складу СО.
Пане Андрію, вам теж є що розповісти, наші слухачі, глядачі, читачі сайту Радіо Свобода. Яка ваша історія? Ви трошки молодші за вашого колегу, хоча
так,
і він теж не можна сказати, що аксакал. От розкажіть про себе теж, будь ласка.
Ну, також народився не в Україні. Батько був військовий, народився в Приморському краї.
Теж росіянин виходить так, за народження.
Виходить так.
Бачите, так цікаво.
Батьки українці і в 4 роки вже прибув на територію України. Батько перевів для подальшого проходження служби на територію України. Навчався в школі Україні, закінчив військовий навчальний заклад. І в 2008 році для подальшого проходження служби прибув у війська. Проходив службу у 25-й повітряно-десантній бригаді Дніпропетровська область з 2008 по 2009 рік. Далі для подальшого проходження служби був місто Львів 80-го. Тоді на той час був окремий аеромобільний полк. І до цього часу якби проходив службу. Спочатку був 80-й окремий аеромобільний полк, потім 80-та окрема аеромобільна бригада.
Саме там застала вас війна, так, пане Андрію?
Так, службу проходив на посадах з командира аеромобільно-десантного взводу. Коли почалося АТО, командир аеромобільно-десантної роти, з 14 по 15 рік, в 15 році призначений був на посаду начальника штабу десантно-штурмового батальйону. І в цьому році, в вересні місяці, прибув для навчання в Національний університет оборони України. Зараз навчаюсь на очному навчанні, на протязі планується чи 2 роки, або якщо зміниться якась обстановка, буде погіршення, то можна буде перевестися на заочну форму навчання і бути до своїх підрозділів.
Пане, от у вас таке запитання, як я вже наголосив, рядові герої цієї війни, а це найголовніше, що в будь-яких збройних сил є. Це завжди будь-яку війну. Війну вигрують насправді не ті, хто олівцем по карті креслить, а отакі, як ви, учасники. Як ви вважаєте, що основним було в тому, що справді Збройні сили України дали відсіч ворогу? Путін, він частину тільки Донбасу окупує і Крим поки що, і все. Він не володіє ні Кримом, ні Києвом, хоча десь там казав в кулуарах, що за 2 тижні його візьме все. От в чому це запорука, на ваш погляд? От ви, як людей, які саме це і робили, давали відсіч агресору. Пане Дмитре.
Я думаю, в першу чергу, це підтримка свого народу. Вона грає дуже важливу роль, щоб вооружені сили виконували свою задачу так, як вони повинні її виконувати. Це, звісно, підтримка свого народу. Вот, начиная из, опять же повторюсь, из событий, которые в Крыму происходили, и на сегодняшний день без той поддержки и взаимопомощи, которую оказало местное население, которое сейчас народ Украины оказывает, было бы намного тяжелее. Вот. А когда ты знаешь, что он твой народ с тобой, то и задачу выполнять гораздо легче.
Пане Андрію.
Я також вважаю перший народ. І так як у зв'язку з тим, що було скорочення підрозділів, також навіть бойові підрозділи, як у нас, в мене в 13-му році.
А, тоді.
В 13-му
тоді
році, да, в 13-му році наш батальйон з кількості, там, наприклад, було до 200 чоловік, залишилися одні офіцери, зробили кадровий підрозділ. І вже коли почалася така ситуація, зона АТО, і всі люди прийшли.
Андрій, перепрошую, от ваше спостереження, чимало констатують людей, от ваша думка цікава, що при цих всіх міністрах оборони Саламатін, Лебедєв, президент Янукович фактично знищували українську армію. Це справедливе таке твердження?
Потрошку можу сказати, що потроху знищилось. Не було такої підготовки особового складу. Так як я прийшов в той момент, 2008 рік, Збройні сили, коштів не було на здійснення, стрибків з парашутом не здійснювали. Бойова підготовка з військовослужбовцями на полігонах не проводилось, тільки якби мінімальні ті заняття, які ми могли провести без деяких затрат. Да, потім трошки з 9-10 року почалось покращуватися, збільшитись бойова підготовка. Но це був бойовий підрозділ. Я не можу сказати, що було в остальних підрозділах. Остальні, може, зовсім нічим не займалися. І в 13-му році дійшли до такого моменту, що підрозділ став кадровим. І коли почалося АТО, до мене прийшли військовослужбовці мобілізовані.
Уже тоді мобілізовані. Перша хвиля виходить, так?
У мене прийшла третя хвиля.
Ага,
мобілізації, бо у нас різні батальйони, у когось переходила перша, друга, третя. От до мене в другий батальйон прийшла третя хвиля мобілізації, і були патріоти своєї батьківщини, які до останнього виконували свої завдання.
Пане Андрію, як ви вважаєте, от зараз, можна сказати, принаймні тимчасово припинені ці чергові часткові хвилі мобілізації, контрактники. Я навів цифру, яку озвучив Петро Порошенко, майже 66 тисяч оформили контракт. З одного боку, дійсно, це більш мотивовані воїни в чоїнах, хоча можна сказати, що за оклад він не найбільший в грошовому вимірі. З іншого боку, кажуть, нема того ніби пориву, який був в 14-му році, у 15-му. Погоджуєтеся?
Я вам точно не можу сказати по військовослужбовцям за контрактом. До цього моменту, як я вступав в Національний університет, ще у мене ще була 6-та хвиля мобілізації. Ну і з цієї 6-ї хвилі були військовослужбовці, які підписували контракт, залишалися в Збройних силах України. А ті, які звільнялися, вони залишалися у нас в бригаді в резерві. Також проводились навчання і в цьому році з резервом. В принципі, в будь-який момент. Да, контрактників набираємо, на будь-який момент резерв прибуде до нас і будемо виконувати разом завдання.
Ну і зараз до нашої програми долучився скайпом журналіст Юрій Бутусо. Вітаю вас, Юрій. От ваше спостереження. Ви не раз і писали у Фейсбуку, і в студії Радіо Свобода зауважили. Справді, Збройні Сили України має. Агресору відсіч дана. Путін відчув, що таке українська армія. Але це, власне, заслуга не командування, на ваш погляд, а саме такі герої, які зараз в студії сидять. І заслуга народу, про що теж йшлося в сьогоднішній програмі. Ви справді так вважаєте? І як можна поміняти ситуацію, щоб і держава більше докладала зусиль, щоб українська армія ставала професійнішою? Отже, ваша думка, пане Юрію.
Я трохи не можу погодитися з тим, що ви сказали. Не можна сказати, що командування армії протидіє народу у підвищенні боєздатності армії. Це, мабуть, що трохи неточне формулювання, яке ви тлумачення, яке ви надали моїм словам.
Можливо, помилився, ви маєте можливість виправитися зараз.
Насправді треба відмітити сьогодні у день свята Збройних сил, передусім, що Україна отримала дійсно армію, армію, яка є дієздатною і яка дає відсіч нашому, насправді, основному противнику, основному ворогу української незалежності, Російської Федерації. Цього не було в Україні до 2014 року, і саме тому наша незалежність була умовна. Зараз ми маємо дійсно армію, яка боронить нашу землю, і саме тому наша незалежність є фактична, а наша держава є самостійна. Тому передусім я хотів би привітати всіх учасників, всіх військовослужбовців, як діючих, як і тих, хто у запасі, так і тих волонтерів, які та народ України, який від усього серця допомагав та допомагає встановленню такої армії. Це основна ознака того, що в нас є держава. А друге питання стосовно розвитку Збройних сил. Звичайно, на цьому шляху є багато проблем. Дійсно, у 2014 році армія була створена передусім і воювала передусім завдяки народній волі. Але необхідно відмітити, що армія – це єдиний механізм. І незважаючи на велику кількість приводів для критики окремих конкретних керівників, все ж таки треба відмітити, що армія – жорстко-ієрархічна структура, і це один-єдиний організм. І все, що там відбувається, це спільна заслуга всіх, хто там працює, хто там служить. Тому, дійсно, для того, щоб створити сучасну армію, передусім потрібно створити стратегію розвитку. Вчора, ми знаємо, позавчора, два дні тому, ми почули що інформацію від Генерального штабу, що Генеральний штаб передав до Кабінету міністрів програму розвитку Збройних сил. Така програма розроблялась понад два роки. Хоча насправді вона мала, чесно кажучи, існувати, бо є закон України про оборонне планування, і така програма вже давно мала бути розроблена. Ну, ми бачимо, що ось зараз така програма є. Тепер це вже буде основа для того, щоб провести громадське обговорення цієї програми, обговорення на експертному рівні і таким чином показати, створити дійсно стратегію розвитку до 2020 року.
Пане Юрію, так, у нас не так багато часу. От оцей момент, ми вже говорили про це в даному ефірі. Я навів слова Петра Порошенка, що вже 66 тисяч майже вояків підписали контракт. Оце така, принаймні, тимчасова відмова від часткової мобілізації, що зараз відбувається. На ваш погляд, це правильний крок і оцей перехід на фактично повністю контрактну армію. Чи тут є певні недоліки, на ваш погляд?
Питання не в тому, який у нас вид комплектування Збройних сил. Основні проблеми – це якісне застосування наявних, дуже обмежених людських, передусім, ресурсів та матеріальних ресурсів в Україні, спрямованих на оборону. І реформа має полягати в тому, що ми маємо дійсно скоротити величезну кількість військових частин, управлінський персонал, структури недієздатні, які залишились нам у спадок від радянської системи, і зосередити основні ресурси у бойових частинах, підвищити ефективність, зробити бойові частини повнокомплектними, як в плані комплектування людьми. Звичайно, краще за це довготривалі контракти, звичайно, мають очевидну перевагу. І так і в матеріальному забезпеченні.
Як ви вважаєте, от деякі критики стверджують, що справді факт безперечний, українські збройні сили є, хоча їм далеко не 25 років, а фактично тільки 3, навіть менше. Але при цьому все ж таки ця тенденція реформування більше в радянському, скажімо так, напрямку. А це не все ж таки не на 100% сучасні європейські збройні сили. Правильно так кажуть? Чи це критиканство так стверджувати?
Ну, можливо, це закономірність просто. Є якісь етапи розвитку. Ми маємо керівника Збройних сил, який має виключно радянський досвід управління, і, звичайно, він далекий від натівських стандартів, він ніколи це не вивчав, і він, як ми бачимо, війну, в принципі, він ці стандарти не запроваджує. Але, можливо, на цьому етапі розвитку ми і не, можливо, сьогодні, можливо, це необхідний такий підготовчий етап до того, щоб ми створили цю стратегію, і ми сучасну стратегію, і ми такі сучасні збройні сили, сумісні з натівськими стандартами, почали будувати. Ну, не все ж можна зробити в один день і в один крок.
Дякую, Юрію. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода скайпом був журналіст, військовий глядач Юрій Бутусов. Я звертаюсь до гостя судді Дмитра Делятинського. Пане Дмитре, от чимало воїнів, з якими довелося спілкуватися в ефірі, коли я телефоном з ними говорив, готуючи матеріали, констатують не лише на Маріупольському напрямку, на будь-яких напрямках оцих зони бойових дій, що в такої ситуації за виконання мінських угод, коли Україна змушена реагувати тільки і не має права йти вперед, то в чомусь це дуже негативний такий момент. Воїни готові дати відсіч ворогу не лише сидячи от на тих позиціях, які є, і йдучи все ж таки вперед. Чи це так неправильно казати? Все ж таки наказ є наказ і варіантів нема.
Ну, звісно, для воєнного чоловіка приказ, є приказ, як говориться. І...
Бойовий дух не падає, коли треба тільки сидіти на тих місцях, які є?
Ні, бойовий дух не падає. Ну, тут треба розуміти, я думаю, немного шире, потому что любая провокация со стороны противника по открытию огня в его сторону не в ответ имеется в виду, или открытие огня средствами, которые выведены в районы, обозначенные ОБСЕ, это играет далеко не на пользу нашу сторону. Вот. Противник, а именно Российская Федерация, по моему мнению, она только такого развития событий и ждет, чтобы лишний раз доказать, что Минские соглашения не соблюдаются украинской стороной. Вот. Это далеко не на пользу нам.
Вот. Поэтому... За таких обстоятельств, когда линия фронта не изменится, уже украинские воины, вот они, ну, не падает все-таки боевый дух?
Ни в коем случае не падает.
Вже. Ви, пане Андрію, як вважаєте, ви зараз, правда, вчитеся, але ж ви теж прекрасно знаєте ситуацію на фронті, підтримуєте зв'язок зі своїми друзями, з тим, з ким служили. От як вважаєте, дійсно, от треба тримати оборону і все. Тут нема проблеми.
В залежності від ситуації. В принципі, моральний дух військовослужбовців не падає, всі виконують свої задачі. Ну, деякі військовослужбовці, які можуть дзвонити, вони, якби, він бачить зі сторони військовослужбовця. От він там знаходиться, він там не може вперед піти. А чи буде позитив з того, що він прийде там на той 1 кілометр, 2 кілометри вперед? Результатом може бути ніякого, а наоборот, потім буде гірше для того ж самого підрозділу з російської сторони. В залежності від ситуації, від там, де виконують задачі. А в загальному нормально, морально бойовий дух військовослужбовців на високому рівні.
Найостанніше запитання, от ви вчитеся, пане Андрію. Так. Ну, як от за вашими спостереженнями, не тільки ви особисто, все більше стає на командирських посадах тих, хто пройшов у цю зону бойових дій в українському війську?
Так. Можу сказати, да, стають на ті посади, якраз ті офіцери бойові, які знаходились в зоні АТО, виконували задачі.
А не лише сиділи по штабах, скажімо так?
Так, ні, зараз не кожен той військовослужбовець, який сидів в штабах, візьме на себе таку відповідальність керувати великими підрозділами.
Я змушений завершувати цю розмову, за яку дуже дякую Андрію Усанову і Дмитру Делятинському. Ще раз від